Apaštalų darbų knygos 4 skyriaus 13-22 eilutės komentuoja Krekenavos bazilikos rektorius kunigas daktaras Gediminas Jankūnas.
Skaitome Apaštalų darbų knygos 4 skyrių nuo 13 iki 22 eilutės imtinai. Apaštalų darbų 4 skyrius 13-22 eilutės imtinai. Klausom.
Matydami Petrą ir Joną drąsiai kalbant, ir patyrė, kad tai paprasti, beraščiai žmonės, jie labai stebėjosi. Jie atpažino juos buvus kartu su Jėzumi, bet, žiūrėdami į stovintį su apaštalais pagydytąjį, neturėjo ką sakyti priešais. Tuomet liepė jiems pasišalinti iš teismo tarybos, o patys ėmė tartis, ką daryti su šitais žmonėmis. Juk visiems Jeruzalės gyventojams aiškiai žinomas jų padarytas ženklas, ir mes to negalime nuneigti. Bet kad dalykas neišplistų žmonėse, griežtai uždrauskime, kad jie niekam nekalbėtų tuo vardu. Ir vėl juos pasišaukė, jie prisakė, kad šiukštu neskelbtų bei nemokytų Jėzaus vardu. Tačiau Petras ir Jonas jiems atsakė, spręskite patys, ar teisu Dievo akivaizdoje jūsų klausyti labiau negu Dievo. Juk mes negalime tylėti apie tai, ką esame matę ir girdėję. Prigrasinę jie paleido juos, nes nerado už ką bausti. Be to, jie bijojo žmonių, nes visi garbino Dievą už įvykusį stebuklą. Vyrui, kuris taip stebuklingai išgyjo, buvo 40 metų su viršum.
Tai Dievo žodis. Taigi tęsime apaštalų darbų knygos skaitimą ir mes žinome, kad dabar Petras su Jonu ir išgydytas žmogus atsidūrė kur? Teisme. Aukščiausios tarybos arba Sanhedrino teisme. Čia būtų kaip nebuvo jokio kito teismo, kaip konstituciniam teisme, kad atsidurti. Ir dabar jau ir sprendžia ten, suprantame, neįliniai žmonės. Jau žinome, kaip ten Petras aiškino su jais ir ką. O dabar yra jų reakcija į kaltinamųjų kalbą arba pasiaiškinimą. Kaip teismo taryba, aukščiausiojo teismo taryba Sanhedrinas reaguoja. Ir girdime. Matydami Petrą ir Joną drąsiai kalbant, drąsiai, ir patyrė, kad tai paprasti beraščiai žmonės, jie labai stebėjosi. Jie stebėjosi dėl jų drąsos ir dėl to, kad išdryso drąsiais būti prieš juos paprasti žmonės. Paprasti žmonės tai turėtų būti susisukę, susigūžę, reiškiasi, žiūrėti pro klyną kur nors ten žemyn ir jau bijoti akis pakelti. O čia, prašau, ne tik, kad nebijo juo žiūrėti, dar ir jiems atsako ir netgi juos kaltina, kad jie prisidėjo prie Jėzaus Kristaus mirties. Jie atpažino juos buvus kartu su Jėzumi. Lukas primena, kad ne tik Petras, bet ir Jonas aiškina išgyjimo stebuklą. Petras ir Jonas, žiūrėkit, matydami Petrą ir Joną drąsiai kalbant. Nors mes girdime tarsi visada Petro kalbą, bet realiai kažką antrina, kažkuo papildo ir šalia esantis Jonas. Visi apaštalai turi skelbti. Ir skelbti ne tik darbais, bet skelbti ir žodžiu. Tai ir Jonas skelbė. Jie ką aiškina? Jie aiškino išgyjimo stebuklą, bet dar labiau jie aiškina, tas išgyjimo stebuklas jiems yra proga kalbėti apie ką? Apie Jėzų. Jie kalba apie Jėzų, apie Jėzaus svarbą. Čia stebuklas yra tik ženklas Jėzaus svarbumo ir išskirtinumo. Stebuklas yra tai, ką Jėzus gali padaryti ir ne tik tokius ir kitokius stebuklus, bet svarbiausia pažinti, kas yra šito stebuklo, šito išgyjimo, šito gėrio šaltinis. Ir tai yra Jėzus. Sanhedrino nariai besiklausydami išgirdo, kad jie kalba drąsiai, tai yra tiesiai. Drąsiai arba tiesiai. O drąsiai ir tiesiai dažniausiai kalba žmonės, kurie žino, apie ką kalba. Taip? Jeigu jie žino, apie ką kalba, ir jeigu tai yra tiesa, ką jie sako, tai kaip kitaip gali kalbėti?
Va, jeigu reikia trinti lazankės kokias, va, tai tada pradedi galvoti, kaip čia, nu, įtikinamiau pasakyti, kad buvo kažkas, ko nebuvo, ir taip toliau, ir taip toliau. Bet jeigu tu žinai, apie ką kalbi, ir tai yra tiesa, nu, tai nėra sunku. Meluoti arba nežinoti, apie ką kalbi, yra daug sunkiau. Nebent tu bijai net ir tiesą pasakyti. Nors tiesos sakymas ir sukelia pavojų arba kritikų pykti, ypač esančių aukštuose pareigose. Taigi gali būti, kad tu esi paprastas žmogus, tu žinai, kokia yra tiesa, tu ją patyrei, bet labai drąsiai ir tiesiai jo sakyti negali, nes tada arba nieko nesakai, kadangi susidūrei su žmonėmis, kurie kažką labiau sprendžia, ar yra įtakingi, arba kaip nors kitaip, tai tada ta drąsa gali arba išgaruoti, arba ta tiesa gali likti nepasakyta, nes toks tiesumas jisai iššaukia įvairias reakcijas. Bet mes jau esame anksčiau sakę, kad Petro ir Jono ir ne tik drąsa kalbėti apie Jėzų yra iš kur? Iš šventosios dvasios. Iki sėkminių, iki šventosios dvasios įsileimo sėdėjo durims esant užrakintoms, bijojo iškišti nosį Jeruzalėje, kad jiems neatsitiktų taip, kaip atsitiko Jėzui, bet kada įvyko sėkminių stebuklas, kada įsiliejo šventoji dvasia ir šventosios dvasios dovanos, nuo to karto mes nieko kito negirdim, tik kaip Petra šneka, su Jonu šneka ir ant laiptų šneka ir eidami išgydyti šneka ir portikė šneka. Šneka ir dabar teismo tarybo išneka ir šneka ir šneka. Ir šneka drąsiai, nes tai yra šventosios dvasios veikimo ženklas. Tai kai mes neturim ką apie savo tikėjimą pasakyti arba nedrįstam ką nors pasakyti, tai yra ženklas, kad mums reikia ko? Šventosios dvasios. Mums reikia sėkminių. Ir dabar klausimas vėl toks irgi yra atviras, ar reikia šiandien bažnyčiai ir bažnyčios nariams sėkminių. Ir labai. Nes atrodo, kad gyvenam tokiuose sumaišties laikuose ir kitą kartą bažnytininkų balso pasigirsta. Vėlgi, drąsos ir šventosios dvasios klausimas. Ir matote, šventoji dvasia, nors leidžia drąsiai kalbėti, jinai neleidžia meluoti ir ji neleidžia niekinti, naudoti niekinančios kalbos. Kita kartą mes matom, kita pusė bandydama ar kita, ar trečia, ar ketvirta įsakyti savo tiesą, ar savo poziciją kažkokią, irgi bando bandyti tokią žeminančią retoriją. Vardai kažkokie atsiranda, pavadinimai ten šiokie tokie, noti kitokie, kam to reikia? Tai va toj vietoj, kada aš išgirstu, kad pozicija yra teisinga, bet yra išsakyta su neapykantos kalba arba tam tikrų netinkamų žodynų, tada aš sakau, ne, čia šventosios dvasios negali būti. Nes piktoji dvasia, netgi naudodama tam tikrus teisingus žodžius ir šventą įraštą, Jėzus sakė, ji gali toliau prisidėti prie skaldinimo, prie skaudinimo, todėl va, reikia labai atsargiai kažkaip tai aš tik išgirstu kažkokį tai ten pravardžiavimą kitos pusės arba dar kokio leksikoje ir tada sakau, aš šito kalbėtojo girdėti nenoriu, nes, nu, tai nieka neveda. Toliau. Išdrįsti žydų vadovybei pasakyti, kad Jėzus yra Mesijas gelbėtojas, reikia drąsos. Ir Sanhedrinas neatsako į drąsę Petro ir Jono kalbą su pykčiu ar neapykanta. Žiūrėkite, atpažino juos bus kartu su Jėzumi. Jie stebėjosi, bet ne kad pyko, ne kad niršo, ne kad pasiuto. Juos kažkaip tiesiog, nustebino. Jie tikriausiai tokios drąsos ir tokios tiesos ir tokiais žodžiais pasakytos iki šiol nebuvo girdėję. Juos nustebino, kad čia yra kažkoks kitoks ir kitas veikimas negu iki to, kol jie yra susidūrę. Ir negali nenustebti. Nes tai jau yra kitoks veikimas. Jėzus įgalino per šventąją dvasę savo bažnyčią ir jos narius šitame pasaulyje veikti ir būti kitokiais. Ir tai pasaulį turėtų stebinti ir stebina. Bet rimtai to Petro ir Jono kalbėjimo apie Jėzų kaip prisikėlusi Mesiją, panašu, kad Sanhedrinas, nepriima. Juos stebina ta drąsa, bet iš tiesų nei labai suerzina, nei labai nustebina tai, ką jie sako apie Jėzų Kristų. Beraščiai. Beraščiai čia, mūsų atveju taip išvertė beraščiai, bet graikų kalboje yra kitas žodis panaudotas ir jis labiau tiksliau verčiasi neįsimokslinę žmonės. Ir kur buvo įsimokslinę Sanhedrino žmonės ir kur buvo neįsimokslinę Petras ir Jonas? Kur? Kokie buvo universitetai, kokios buvo mokyklos, kur buvo galima ir kokį įsimokslinimą gauti? Ir vieną vienintelį – Toros įsimokslinimą. Toros. Tai jie gal kažkur sinagogoje yra girdėję, Jėzų yra, bet jie nėra įsimokslinę ten, kur yra politinis ir religinis centras Jeruzalėje, jie jų neatpažįsta kaip Gamalielio arba kokio nors kito didžio rabino ar dar ko nors mokyklos atstovo, jie nėra įsimokslinę Toroje, Dievo žodėje, Dievo įstatyme, taip kaip tie, kurie sėdi ir jų klauso. Ir juos skaito tik, jie kaip mėgėjai, atrodo, kad, jie yra girdėję, kažką žino apie raštą ir taip toliau, bet aišku, jie tikrai nėra tokie profesionalai kaip mes. Ir kadangi jie yra mėgėjai, viena ausim kažkur kažką girdėję, jie nekelia grėsmės. Sanhedrinas nustato, kad jie nekelia grėsmės. Tai nėra dviejų mokyklų susitikimas, tai yra susitikimas įsimokslinusios klasės ir beraščių, reiškia, neįsimokslinusių arba savamokslių, labai čia geras žodis būtų, savamokslių žmonių. Taigi, jie ką nustato Sanhedrino taryba? Kad prieš juos stovi nei politikai, nei advokatai, nei kokios kitokios politinės ar galios naudos ieškotojai. Ir kai tu nustatai, kad čia nėra grėsmė tavo, tavo klasė arba tavo grupė, galbūt ta reakcija ir yra tokia švelnesnė. Tiesiog jų nelaiko rimta grėsmė, jų nevertina rimtai. Jie atpažįsta juos kaip Jėzaus sekėjus, buvusius su Jėzumi, bet jie žino jau tik kelios savaitės, kaip Jėzaus nėra, taigi tas Jėzaus klausimas įspręstas, o kad čia liko jo suklaidintų kažkokių žmonių beraščių savamokslių grupelė, tai jie ten, čia viskas palaipsniui, kaip sako. Bet žiūrėdami įstovinti su apaštalais pagydytai neturėjo ką sakyti priešais. Antroji Sanhedrino reakcija, pirmoji yra, jie stebėjosi, jie nustatė, kad čia nėra labai grėsmė ir čia galima ir nelabai rimtai tai pažiūrėti, bet antroji reakcija yra tyla. Jie nežino, ką atsakyti. Iš vienos pusės jie žino, kad Petras ir Jonas šventyklos teritorijoje kalbėjo apie Jėzų, kaip prikeltą į Mesiją, gelbinti nuo nuodėmės ir teismo. Ir galėtų juos bausti. Nes prieš kelias savaitės už tai nubaudė patį Jėzų. Bet iš kitos pusės negali paneigti nevaikščiančio žmogaus išgydymo, žmogaus, kuris stovi šalia Petro ir Jono. Tai, tai čia tas Jėzaus klausimas, kaip ir kažkada ten jau buvo įspręstas, nukryžiavimo ir taip toliau, tai čia tas nerimta. Bet tai rimta. Šitas žmogus buvo nevaikščiantis visą gyvenimą, mes jį pažįstame ir jis dabar stovi šalia jų visiškai sveikas. Tai ką atsakyti? Jie stebisi dėl neregėtos drąsos be mokslių žmonių, tai viena, o kita jie tyli, nes nežino, kaip interpretuoti, ką atsakyti į faktą, kuris stovi prieš juos. Tai išsipildo Jėzaus žodžiai pasakyti mokiniams Evangelija pagal Luką, 21 skyrius, 15 eilutė. Nuo 14 pradėti. Taigi įsidėkite savo į širdis iš anksto negalvoti, kaip ginsitės. Aš jums duosiu tokios iškalbos bei išminties, kad negalės nei atsispirti, nei prieštarauti, ne vienas jūsų priešininkas. Tai kaip aš dabar ten tą savo tikėjimą apginsiu, kaip bus, kaip būtų, jeigu būtų. Kaip bus, taip ir bus. Jeigu tikrai su šventąja dvasia iš šventosios dvasios rasi ir ką, ir kaip, ir kam pasakyti, ir nelabai kas turės ką atsakyti prieš. Reiškia, įsitikėjimo skelbimas nėra kažkokių tai įmantrių argumentų ieškojimas įrodyti kitai pusė arba kažkaip tai paveikti tą kitą pusę, ne. Tikėjimas Jėzumi Kristumi pirmiausia yra liudijimas. Aš tai mačiau ir girdėjau, aš tai patyriau, mano gyvenime tai veikia ir jūsų valia yra priimti arba atmesti. Lygiai taip pat ir skelbimo metu veikia ne tik tai skelbiantysis ir jo žodžiai, bet skelbia ir jėga arba dvasia, su kuria tie žodžiai yra sakomi. Jeigu tai yra šventosios dvasios įkvėpti žodžiai, tai jie yra skirti ne tik tai skelbiančiajam, bet jie pirmiausia yra skirti yra girdintiems. Ir ką šventoji dvasia paragins išgirsti ir atliepti, kalbantysis iki galo nežino. Jeigu aš bandyčiau visada sugaudyti visas reakcijas, ką žmonės išgirdo iš to, ką sekmadienį pasakiau, tai čia man blogai baigtųsi. A koks, nu, man, kai ką aš girdžiu, aš matau, kad, nu, mane bent girdi, nemiega. Ir daugiau mažiau supranta, nes, nu, ir palinksi, ir kiek nors kitaip. Bet ką iš tiesų išgirstate savo širdį ir savo protę ir su kuo jūsų gyvenime, vykstančiais kokiais procesais, klausimais, abejonėm ar ko nors kitu, šita informacija susikabina, aš tai kontrolės neturiu. Čia Dievui paliktas dalykas. Taigi, 15. Tuomet liepė jiems pasišalinti iš teismo tarybos, o patys ėmė tartis. Ėmė tartis, pataisykim šiek tiek, tarėsi, o patys pradėjo tarėsi. Tarėsi, aiškiai, ilgesnį laiką. Nes nežino nei kas yra tiesa, nei kaip ją priimti. Nėra drąsos. Šiuo atveju apaštalas Petras ir Jonas skelbė tiesą apie Jėzų Kristų, bet jie tos tiesos nepažįsta, o ją išgirdė dabar nežino, kaip tiksliai į tai visai reaguoti. Ir jie klausė, ką daryti su šitais žmonėmis? Juk visiems Jeruzalės gyventojams aiškiai žinomas jų padarytas ženklas ir mes to negalime nuneikti. Žiūrėkite, dabar egzegetai sako, jiems pasišalinti iš tarybos, o patys ėmė tarti, ką daryti su šiais žmonėmis, juk visiems aiškiai žinomas padarytas ženklas, mes to negalime nuneikti. Jeigu išėjo Petras ir Jonas, iš kur mes žinome, ką jie tarybo išnekėjo? Geras klausimas, ne? Taip, blakę paliko tikriausiai. Krikščionės pirmieji. Aha. Bet mes žinome, kad aukščiausiai taryba Sanhedrinas nebuvo jau iki galo toks grinai antikrikščioniškas darinys. Ten jau panašu, kad dalyvavo Nikodemas, kuris buvo kaip ir slaptas dėl žydų baimės, jau ten dalyvavo ir Jėzaus įvykiuose ir buvo atėjęs pas Jėzų. Jis yra elito narys ir taip toliau, bet jis jau yra tarsi atviras Jėzaus klausimui. Kur vėliau galėjo tapti pilnu tokiu drąsiu krikščionimi ir papasakoti, kas buvo šnekama šitos teismo metu. Ten taipogi dalyvavo ir Juozapas iš Arimatėjos, kuris buvo toks turtingas ir įtakingas, kad jis gebėjo palaidoti Jėzaus kūną savo giminės kape, nuimta nuo kryžiaus. Nu, tai įsivaizduokite, čia prikalė kaip nusikaltėlį, o čia ateina ir jam atiduoda Jėzaus kūną, kad jis ištepė saliejais ir visą kitą galėtų paguldyti savo giminės kape. Tai jis būdamas toks įtakingas, panašu, kad irgi buvo Sanhedrino aukščiausios tarybos narys. Gali būti, kad ten dalyvavo ir apaštalas Paulius, bet tada dar Saulius, kuriam paskui buvo duota raštai persekioti krikščionis Damaske. Ir jis galėjo papasakoti po atsivertimo, kas dėjosi su Petru ir Jonu, va toje, kada juos pasišalino, ką jie ten svarstė. Taigi, va, niekada nežinai, kas darosi žmonių širdise ir kaip galima iki galo patikrinti ir įvertinti kieno nors lojalumą, ypač grupėje. Toliau. Panašu, kad jiems nerūpi teologiniai klausimai apie Jėzų kaip Mesiją ir kad žydų išganimas priklauso nuo Jėzaus. Važiuokite, jie, ką čia apie tą Jėzų pasakė, gal tiesą pasakė, kaip čia yra su to prisikėlimu, o kas, jeigu jis yra Mesijas, tokie klausimai nekeliami.
Čia būtų jau tie teologiniai klausimai. Žiūrėkite, kas jiem rūpi. Jeigu jie rimtai būtų priėmę Petro ir Jono kalbą, jie būtų klausę, ką mums dabar daryti.
Išgirdus apie Jėzų, kurį mes nukryžiavome ir kurį Dievas prikėlė ir kurį Dievas išaukštino ir kuris yra tikrasis Izraelio Mesijas, gelbėtojas ir atnaujintojas, va dabar dar kartą sužinoja iš šitų dviejų žmonių apie tai, kas yra Jėzus, ką mums daryti, jie to klausimo nekelia. Bet jų klausimas ne apie save, ką mums daryti, bet apie juos. Ką apie juos, va šitą šnekančius ir darančius daryti. Apie tuos, kurie yra dienos herojai ir minė tokiais juos laiko garbindama Dievą. Taigi, miniai dabar yra nesvarbu, aukščiausiai taryba ir Sanhedrinas, neminė inicijavo šitų žmonių atvedimą į tą tarybą ir visą tą tyrimą. Čia jie patys atsivedė juos, o juos atsekė minė, kuri matė išgydymą, kuri girdėjo Petro kalbą ir jau nebe vieną kartą, bet va šitą minę girdėjo dar daugiau. Tikriausiai dalis tos minios jau dalyvavo ir sėkminių stebuklės sukretime. Kažkas žmonėse darosi ir dabar ką mums daryti, kaip tai minė atliepti. Panašu, kad Sanhedrino nariai taipogi nemano, kad stebuklas įvyko magijos ar Belzebulo gale. Jie mano, kad tai tikriausiai Dievo darbas. Žiūrėkite. Juk visiems Jeruzalės gyventojams aiškiai žinomas jų padarytas ženklas ir mes to negalime nuneigti. Tačiau čia šitam vertime neteisingai yra išversta, ne jų padarytas yra. O graikiškam vertime yra per juos padarytas ženklas. Yra skirtumas tarp jų padarytas ir per juos padarytas. Nes tą Petras visai bando paaiškinti mums nuo pat šito ženklo ir stebuklo padarimo, kad tai ne jis padarė, ne Jonas padarė, tai padarė Jėzus Kristus per juos. Ir bažnyčioje irgi niekas nieko nedaro, niekas nieko neišgydo, niekas niekam neatleidžia. Per kažką bažnyčioje Jėzus vienintelis, kuris visą ką gali daryti, daro. Ir kartais galime patyrę, kad per kažkokį kunigą, ar per vyskupą, ar per kažkokią apeigą, kažkokią malonę, sutapatinti, kad čia va, tas žmogus dabar jau yra, per kuris čia ir gydo, ir gelbė, ir ką tik nedaro, nieko panašaus, per tą žmogų. Toliau. Jie pripažįsta, kad stebuklas yra, ir žiūrėkite, ką pasako, ženklas. Jie nesako, per juos padarytą stebuklą, jie sako, per juos padarytą ženklą. Ir ženklas nuo stebuklo skiriasi. Kuo? Ir čia susiduria dvi teologijos. Sinoptikų teologija, sinoptikai yra Matas, Morkus ir Lukas, trys evangelistai. Ir tada ketvirtasis evangelistas yra Jonas. Ir sakom, sinoptikai kalba apie stebuklus, o Jonas visada stebuklus savo evangelijoje vadina kuo? Ženklais. Ženklais į Jėzaus didybę. Ženklais į Jėzaus galę. Ženklais apreiškiančiais Jėzaus dieviškumą. Jeigu sinoptikai Matas, Morkus ir Lukas kažkokiu būdu pristato mum Dievą tapusi žmogumi ir tarsi labai stengiasi parodyti, kad Jėzus ir buvo žmogus, ir veikia kaip žmogus, ne nuduodamas, kad jis žmogus, ne vaidindamas žmogų, ne apsimesdamas žmogumi, bet tikrai kaip žmogus, gina Jėzaus žmogiškai prigimti, Dievo tapimą žmogumi, Jėzaus žmogiškumą, tai Jonas visiems trim laiko atsvarą ir jo visa evangelija yra skirta, kad tame Jėzaus žmogiškume neužmirštumėm, kad jis yra žmogumi tapęs Dievas, jo dieviškumo. Ir taigi tie visi stebuklai ir ženklai rodo į kažką, rodo į kitą, rodo į per Jėzų ir Jėzuje veikiantį visagalį Dievą. Tai čia žiūrėkite, kas apaštalų darbų knygoje vyksta. Lukas, kuris yra autorius, kuris yra sinoptikas, panaudoja Jono terminą. Bet panaudoja tą terminą ne pats, arba ne apaštalas Petras ar Jonas, bet panaudoja aukščiausiai tarybą. Jie tai mato kaip ženklą. Nors sako, kad tas išgydymas yra ženklas, bet nežino, ką jis reiškia ir kur ar į ką jis rodo. Nes ženklas, jeigu čia yra draudžiamas ženklas, reiškia, ten judėti negalima. Jeigu ženklas rodiklė į dešinę, reiškia, rodo, kad reikia sukti į dešinę. Ženklas kažką reiškia ir į kažkur kreipia. Tai va, ką šitas ženklas reiškia ir kur jis kreipia, jie nežino. Bet jie kažkodėl tą stebuklą išgydymo priima kaip ženklą. Nes jie nenori pripažinti, kad tai ženklas įrodantis Dievo parodytą Jėzaus išteisinimą ir kaip tai siejasi su jo misija ir ką tai reiškia. Nes jeigu jie, jeigu jie pripažintų Petro ir Jono kalbą, tai jie turėtų pasakyti, kad šitas ženklas rodo į ką? Į Jėzų. Ir tai, ką sako Petras ir Jonas apie Jėzaus prisikėlimą, apie tai, buvimą Mesijų, apie buvimą Izraelio išgelbėtojų, tada yra tiesa. Tai vat kitą kartą netgi ženklai, kurie akivaizdžiai rodo, jeigu yra kažkokia tiesa ir nuostata, kurios mes nenorim girdėti ar matyti ar priimti, arba nesam pasiruošę, tai taip ir ženklai nieko nepadės. Į gali akmenį tašyti ant galvos, nieko. Čia gyvėl C.S. Lewis žodžiai pasikartoja. Nenorinčiam priimti, net visą galintis duoti Dievas negali duoti. Ir jeigu yra žmonės, kurie, o tai kaip čia jie gali būti netikintis, kaip jie, va, ypač tie, kurie naujai įtiki, tai tokie karšti patampa, žinai, visą kitą, jiem atrodo, kad kaip jie dega, čia visi kiti turi degti. Ir juos labai stebina, kad jų artimieji arba jų draugų ratas neatsako į tikėjimo tą žinę, į atsivertimo žinę tokiu pat karščiu. O kodėl neatsako? Todėl, kad jie savo dar gali leisti neatsakyti. Aš irgi sakiau, žmonės netiki arba nesiryšta praktikuoti arba neįsileidžia naujų įsekminių, nes jie dėl kažkokių priežasčių savo su pasaulio supratime, suvokume dar gali sau leisti apseiti be Dievo ir be jo išgelbėjimo ir be jo malonės. Jie gali sau leisti, jie gali taip save apriboti šitame pasaulyje iki tam tikrų dalykų, kad kol jie tos dalykus kontroliuoja, kol tie dalykai jiems dėstosi taip, kaip jie daugiau mažiau nori, prie ko čia Dievas, kam jis reikalingas. Va, lygiai taip pat, kaip Kulbokas sakė, nuncijus arkivyskupas iš Žemaitijos Ukrainoje likęs, nesakė, Ukrainoje netikinčių nebėra. Iki tol buvo galima sau leisti netikėti. Dabar jau netikėti yra per didelė prabanga. Ir dabar visi tiki. Kaip ten tiki, ką ten tiki, bet vienu žodžiu. Supratę, kad pasilikti su žmogaus galėjimu, su žmogaus supratimu, neįmanoma paaiškinti nei kas vyksta, nei dėl ko vyksta, nei kaip tą visą galima sustabdyti. Vien žmogiškas mąstymas šito dalyko nebesuvaldo. Tai turi būti Dievas ir klausdami tą klausimą turi būti Dievas kaip gėris, kaip gėrio šaltinis, tada vėl išgirsta, kad yra ir alternatyva Dievui, blogis ir blogis šaltinis, kurio apraiškas dabar labai akivaizdžias matome jų gyvenimuose. Toliau, bet kad dalykas neišplistų žmonėse, griežtai uždrauskime, kad jie niekam nekalbėtų tuo vardu. Jie nori kažką daryti, nu, kažkaip reikia, nu, čia teismas, kažką reikia daryti, tai nusprendžia, kad reikia uždrausti Petrui ir Jonui ir kitiems Jėzaus mokiniams Jeruzalėje skelbti apie Jėzų ir prisikėlimą. Uždrauskime. Ką mes galim padaryti? Nu, jie nerimtai vis dar šneka apie tą Jėzų, tai, nu, grėsmės ten didelės nėra, bet sumaišti vis tiek gali sukelti, ne visi girto Jeruzalė įsimokslinę, tai vat, kad nebalamutintų tų paprastų žmogelių tokie vat, neįsimokslinę savo mokslį, mes turim šnekėtis, mūsų turi klausyti. O čia dabar vat, eina į Saliamono portiką po vakarinių maldų ir po kelias valandas ten susirinkę žmonės klausosi, nu tai kas čia, betvarkė. Jie priėmė vidurio kelią tarp apkaltinimo ir išteisinimo. Jie nei apkaltino jų, nei išteisino, sakė čia nieko. Jie sakė, tai vis tiek kažką padarykime. Nu tai mes neturime ką pasakyti, tai tegu ir jie nieko nebesako. Uždrauskime jiems kalbėti. Gazdina, kad bus pasekmės, jeigu neklausys, jeigu jie kalbės tuo vardu. O kieno vardu patys net vardo ištarti nenori. Jie nesakė, kad tegul nekalba Jėzus vardu. Tuo vardu, tuo vardu. Nes tikriausiai ir Sanhedrino nariai iki galo nėra tikri, nu va tas santykis, paminėjus vardą, atsiranda santykis su vardu. Tai geriau neįvardykime to vardo ir tada gal bus galima kažkaip tai įsisukti iš to santykio arba apsimesti, kad jo iš vis nėra. Jėzaus vardo ištarti. Kodėl? Todėl, kad mes vėliau apaštalo Pauliaus laiškuose randame, žmogus negalėtų ištarti Jėzus Kristus yra viešpats, jeigu dvasia jo nepadrasintų. Jeigu jis gali pakartoti tuos žodžius, nesuprasdamas jų reikšmės, bet jeigu mes suprantam, kad Jėzus Kristus yra viešpats, iš tiesų sakom, kad Jėzus yra Dievo pateptasis Mesijas ir kad jis yra viešpats, tai jis yra mano gyvenimo šeimininkas, mes tai pasisakom. Tai su tokiu sąmoningumu drąsiai prieš kitus ir kitiems ne kiekvienas žmogus galėtų pasakyti. Ar galėtų? Ir aš kunigas esu susidūręs su tam tikromis apraiškomis, kada norint patikrinti galimo apsėdimo variantą, reikėdavo paprašyti, kad žmogus pakartotų žodžius Jėzus Kristus yra viešpats. Ir man buvo atsakyta ne vieną kartą, nesakysiu. Tokiu tonu. Ir aš tada puikiausiai žinojau, kad aš turiu reikalą ne tik su tuo žmogum, bet su dar kitu asmeniu, kuris bando tą žmogų užvaldyti. Čia visai ne juokas. Nes žmogus negali ištarti, Jėzus Kristus yra viešpats, yra labai geras patikrinimas. Ir jeigu jūs giminėjai savo, kai nekurių žmonių paprašytumėt pakartoti tokį sakinį, jūs pasiūs mažų mažiausiai, o dar kiti kažką trintų, bet klausimas, ar tikrai dažnas žmogus to žodžius pakartotų, yra labai geras patikrinimas. Tik tiek, kad nereikia pradėti tikrinti, nes ką jūs paskui darysit su nustatę faktą. Ja. Tai čia, kaip sako, be reikalo nepiknaudokite, bet savo patiem irgi yra geras pasitikrinimas. Ir žmonės pradeda dusti, ir stenėti, ir įsisukinėti, ir išbėga iš kambario, ir isterikuoti, atrodo pasakyti labai paprastus dalykus. Garsiai, Jėzus Kristus yra viešpats. Niekai. Čia ne juokai. Tai ir Sanhedrino nariai negali to vardo pasakyti, nes kažkaip juos veikia. 18. Ir vėl juos pasišaukė, jie prisakė, kad šiukštų neskelbtų bei nemokytų Jėzaus vardu. Bet čia jau pasakotojas sako, ar ne? Aha. O pasakotojas gali Jėzaus vardą ištarti. Taigi jie gauna nuosprendį. Įsakymą, o šiukštų verčiasi kitaip graikų kalboje, niekada nekalbėti ir nemokyti apie Jėzaus vardą. Jėzus ir jo prisikėlimas turi būti niekada nebeminimi. Geras dalykas, geras sprendimas. Nu, čia ką tik tai mes su to Jėzu susitvarkėm, nukryžiavom čia visą kitą ir pasibaigė. Čia dar kažkokie reliktai likė, kurie čia bando kažką drumsti. Nu, čia žmogus išgyjo. Nu, tai čia mes dar nežinom. Čia patrinėsim, dar čia visko pamatysim. Bet bus vis sunkiau tyrinėti, jeigu čia va tuos dalykus bandys kas nors sieti su kalbėjimu apie Jėzų. Tai reikia nutraukti, kalbėjimą apie Jėzų, o tada mes jau tyrinėsim, kokia čia dvasia ir kaip čia ta dvasia veikia mūsų tarpe ir kas čia pagyja ir kas čia nepagyja. Tačiau Petras ir Jonas jiems atsakė. Spręskite patys, ar teisų Dievo akivaizdoje jūsų klausyti labiau negu Dievo. Apaštalai iš karto prieštarauja šitam draudimui, šitam nuosprendžiui. Iš karto, mes jau nustatėm, jie drąsus. Jie nepasidarė drąsus teismo metu, jie drąsiai kalbėjo, kai jų paklausė, jie drąsiai atsako, ne, mes, dar klausykit, kaip bus. Nekalbėti apie Jėzų prieštarauja Dievo valiai. Visi žydai sutinka, kad ten, kur iškyla konfliktas tarp Dievo valios ir žmogaus valios arba norų, Dievo valia turi pirmauti. Ir čia pirmas Samueliui 15:2-2:3, pasižiūrėkime. O čiagi labai įsimokslinės žmonės klauso. Aha. Į tai Samuelis atsakė, argi tiek pat džiugina viešpatį deginamosios atnašos ir krūvinos aukos, kiek klusnumas viešpaties balsui? Tikrai klusnumas yra geriau negu krūvina auka ir atsidavimas geriau negu avinų taukai, nes maištas yra nemažesnė nuodėmė už būrimą, o pasikliovimas savimi tarsi stabu blogis. Už tai, kad atmetei viešpatį žodį, jis atmetė tave nuo karaliavimo. Taipogi Jeremijo pranašo 7:22-23 ir 2 Makabėjų knyga 7:2 rasime, kad vis dėlto Dievo valiai ir Dievo žodžiai yra pirmumas negu žmonių valiai ir žmonių žodžiams. Ir tas galioja netgi tarp pagonių. Ką atsako Sokratas ateniečiams, kurie nori uždrausti jam mokyti jaunuomenę? Atsakė, dievų reikia labiau klausyti negu jūsų draudimo. Nes man dievai, demiurgas, diktuoja, kad aš turiu šitą tiesą, va šitą mokymą mokyti jaunuomenę, o jūs sakote, kad aš negaliu. Tai jeigu aš negaliu, tai tada aš niekad nemokysiu, aš nemokysiu tada, kada manęs nebebus. Ir Sokratas priima sprendimą priimti tą nuodų taurę, išgerti, kad galėtų geriau mirsiu, negu nusižengsiu dievų valiai kalbėti ir mokyti ir vesti jaunuomenę į tiesos pažinimą. Sanhedrinas turi teisti save pačius. Iš tiesų, apaštalas Petras ir Jonas atsako, tai dabar, vat, dabar nuspręskite, čia jūsų mes turime labiau klausytis, ar dievo valios. Ir vėl sugražina teismą Sanhedrinui, tik šį kartą jie turi teisti savo pačių sprendimą. Juk mes negalime tylėti apie tai, ką esame matę ir girdėję. Jie privalo kalbėti apie Jėzų ir jo prisikėlimą ir įžengimą į dangų, išaukštinimą, kurį matė savo akimis. Mes matėm Jėzų nukryžiuotą, mes matėm Jėzų prisikėlusi, mes matėm jį žengiantį į savo garbę ir mes negalime apie tai tylėti, nes kaip galima apie tokį dalyką tylėti. Ir jūs darykit, ką jūs norite, bet mes kalbėjom ir kalbėsim. Jie girdėjo jo žodžius apie Izraelio atkūrimą ir gavo siuntimą skelbti jį visoje Jeruzalėje, Judėjoje ir iki pat žemės pakraščių. Apaštalų darbų knygos 1 skyrius mes jau girdėjom. Eikite ir skelbkite visoje Jeruzalėje, Judėjoje ir iki žemės pakraščių. Jie negali apie Jėzų tylėti. Ir čia Jėzui pasisekė, o kitiems nepasisekė su Jonu ir Petru, kad jie tokie, bet nežinau, kaip yra su mumis. Ar mes galim apie Jėzų tylėti? Ir nuo kalbėjimo apie Jėzų ir kas yra Jėzus ir ką jis daro ir kaip jis keičia mūsų gyvenimus ir kokią perspektyvą jis mums dovanoja, kur pasisuksi ten ir išgirsi. Ypač tarp katalikų. Mažiausiai apie Jėzų yra kalbama tarp katalikų Lietuvoje. Bus kalbama apie bažnyčią, bus kalbama apie rožančių, bus kalbama apie kunigus, bus kalbama apie mišių ilgumą, trumpumą, bus kalbama apie bažnyčių šiltumą, šaltumą, bus kalbama apie viskupų ir kunigų prabangą ar neprabangą, bus kalbama apie jų gebėjimus ir negebėjimus, bus kalbama apie viską, ką tik norit. Bet mažiausiai bus kalbama apie Jėzų. Ir vat, kodėl sinodo klausimui labai yra svarbu šitas apaštalų darbų knygos skaitimas. Todėl, kad jeigu mes nesuprasime, kad bažnyčios centras yra Jėzaus asmuo, tai, ką jis daro, į tai, ką jis kviečia ir koks yra mūsų santykis su šita tiesa, visa kita yra tik tai kvarbankos. Visa kita yra kvarbankos. Ar ne taip? Nu taip. Ir va kaip sugražinti Jėzų į bažnyčios gyvenimo centrą, į bažnyčios kalbėjimą ir į mūsų gyvenimą. Ko reikia? Reikia dar pagalbos iš aukščiau. Ir ta pagalba yra, reikia sekminių, reikia šventosios dvasios. Kada pagaliau bažnyčia Lietuvoje supras, kad joje nėra įvykę sekminės? Daug kas įvykė, bet mažiausiai yra ir sėkminių dovaną daugumas bažnyčios narių gavo per sutvirtinimo sakramentą. Tai ar kokybiškai jų gyvenime kas nors pasikeitė po sutvirtinimo sakramento? Ir kadangi mes konstatuojam, kad dažnu atveju ne, tai tada mes sakom, kažkas kažko nesupranta apie tą sakramentą. Po sutvirtinimo sakramento suteikimo bažnytinės bendruomenės turi pasipildyti žmonėmis, kurie gauna šventosios dvasios dovanų bendruomenės labui. Kiekvienas sutvirtinimą priėmė žmogus yra nauja šventosios dvasios jėga bendruomenėje. Bet taip nėra. Tai reiškia, kažkas sakramento katechezėje arba rengime, arba tiksluose, arba mokymuose, nu kažkas prasilenkia su tiesa arba su tikrove, nes nepaisant, kiek yra sutvirtintų, bažnyčia ir jos veikimas, misijinis veikimas ir kalbėjimas apie Jėzų silpsta. Aš kaltinu, kad mūsų bažnyčios kaip bendruomenės gyvenime nėra suprastas poreikis šventosios dvasios veikimo ir jos dovanų. Aš kunigas negalėčiau iš toj parapijoje daug nuveikti, jeigu aš nesikliaučiau, kad yra dovanos duotos šventosios dvasios šitos bendruomenės nariam bendram labui ir mano užduotis kaip ganyto yra ne viską už visus padaryti, bet padėti žmonėm atsipažinti tas dovanas ir atsiliepti ir pagal jas bažnyciniam bendruomenė pradėti gyventi. Kas turi svetingumo, užsiimti svetingumo reikalais, kas turi buhalterijos buhalteriniais reikalais, kas turi vadovavimo, kas turi užtarimo reikalais. Tikslas padėti bendruomeniai atsipažinti, jei duota šventosios dvasios dovanas, bendram labui. Ir kodėl man sunkiai sekasi tą padaryti, nėra, kad visiškai nesiseka. Kodėl man sunkiai sekasi tą padaryti, todėl, kad žmonės bijo šventosios dvasios dovanų savyje. Nes tai reiškia, kad jie atpažinę ir pripažinę tą dovaną, supras, kad jų gyvenime kai kas turi keistis. Nes tada jų gyvenimas bus ne tik apie juos ir jų reikaliukus, bet apie tai, kur dvasia juos nori matyti, kad galėtų stiprinti bažnyčios veikimą ir teikti gyvybę šitai bendruomenei.
Krekenavos bazilikos rektorius kunigas daktaras Gediminas Jankūnas komentavo apaštalų darbų knygos 4 skyriaus 13-22 eilutes.